fiican tahay in strategiyad cad oo bilow.
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii Jumanne tarehe 29 Novemba mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, kamati ya bunge la Kenya inayosikiliza maombi ya kutaka kuondoa maafisa wanne wa IEBC waliopinga ushindi wa Rais Ruto yaahirisha kikao chake baada ya maafisa hao kukosa kufika mbele ya kamati hiyo.
Na katika taarifa nyingine, jenerali kwenye jeshi la Iran amethibitisha kwamba zaidi ya watu 300 wamekufa wakati wa maandamano ya kitaifa yaliyokumba taifa hilo, ikiwa mara ya kwanza kwa taarifa rasmi kutolewa ndani ya kipindi cha miezi miwili tangu yalipoanza.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo Jumanne ametangaza msaada kwa Ukraine ili kukarabati mifumo ya umeme iliyoharibiwa na mashambulizi ya Russia. Tangazo hilo limetolewa pembeni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa wanachama wa NATO huko nchini Romania. Maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani wamesema kwamba msaada huo utakuwa kutosha bila kutoa maelezo zaidi juu ya kiwango na hali ya msaada wenyewe. Marekani pia inatarajiwa kuwarai washirika wengine wa Ukraine kuepuka tatizo la umeme ambao ni muhimu zaidi wakati huu wa msimu wa baridi kali unapoanza. Afisa wa ngazi ya juu wa Qatar aliyehusika kwenye maandalizi ya michuano ya kombe la dunia inayoendelea nchini humo kwa mara ya kwanza amefichua kwamba huenda kati ya wafanyakazi 400 na 500 walikufa wakati wa maandalizi hayo, ikiwa idadi kubwa zaidi iliyowahi kutangazwa. Tamka hilo kutoka kwa Hassan Al-Dawadi, ambaye ni katibu mkuu wa kamati ya kitaifa ya maandalizi, limetolewa wakati akifanya mahojiano na mwanahabari mashuhuri wa Uingereza Piers Morgan. Matamshi yao huenda akaongeza ukosoaji kutoka kwa makundi ya kutetea haki za binadamu kuhusu ukiukaji wa haki za wafanyakazi wa kigeni walioshiriki kwenye ujenzi wa viwanja vya michezo, mifumo ya reli pamoja na miundombinu mingine kwa ajili ya michuano hiyo kwa gharama ya dola bilioni 200 za Kimarekani. Kamati hiyo pamoja na serikali ya Qatar kufikia sasa hawajajibu madai hayo licha ya kuombwa kufanya hivyo na vyombo vya habari. Vyuo vikuu vya China vimeanza kuwarejesha nyumbani wanafunzi, wakati chama tawala cha kikomunisti kikiendelea kuimarisha kanuni za kuzuia kuenea kwa virusi vya COVID, ikiwa kama hatua ya kudhibiti maandamano yanayoendelea kupinga kanuni hizo, huku kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu waandamanaji wakitaka kujiuzulu kwa Rais Xi Jinping. Leo hii hakuna ripoti ya maandamano kutokana na wingi wa polisi kwenye miji mikubwa kama vile Shanghai na Beijing miongoni mwa mingine. Baadhi ya kanuni za kuzuia COVID zilitangazwa kulegezwa Jumatatu, ikiwa kama hatua ya kupunguza maandamano yaliyoshamiri kwenye takriban miji minane mwishoni mwa wiki. Hata hivyo, chama tawala kimeshikilia msimamo wa kuzuia maambukizi mapya kwa 100% kwa kuwazuia mamilioni ya watu kutoka majumbani mwao. Baadhi ya vyuo vimeripotiwa kutumia mabasi kupeleka wanafunzi kwenye vituo vya treni, vikisema kwamba mitihani ya mwisho wa muhula itafanyika kwa njia ya kimitandao. Na Uingereza mapema leo imemuita balozi wa China mjini London baada ya kukamatwa na madai ya kushambuliwa kwa mwandishi wa habari wa BBC aliyekuwa na ripoti kuhusu maandamano ya kupinga masharti makali ya kupambana na maambukizi ya COVID-19 nchini China. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Balozi Zeng Zeguang aliitwa wizara ya mambo ya nje ya Uingereza baada ya tukio lililomhusisha mwanahabari Ed Lawrence mjini Shanghai, tukio ambalo waziri wa mambo ya nje James Cleverly amelitaja kuwa linakera sana. Ni jambo muhimu sana kulinda uhuru wa vyombo vya habari, Cleverly amewaambia waandishi wa habari kwenye mkutano wa NATO mjini Bucharest, Romania, akithibitisha kwamba balozi Zeng aliitwa. Lawrence alifukuzwa na polisi Jumapili jioni wakati akirekodi maandamano dhidi ya masharti makali ya kupambana na COVID, maandamano ambayo yameitikisa China katika siku za hivi karibuni. BBC ilisema alishambuliwa na polisi kabla ya kuachiliwa saa kadhaa baadaye. China imejibu ukosoaji huo wa Uingereza kuhusu kushambuliwa kwa mwandishi huyo wa BBC baada ya serikali ya Uingereza kuwataka polisi wa China kuheshimu haki za waandamanaji wanaopinga hatua kali za kukabiliana na COVID. Uingereza haina mamlaka yoyote ya kutoa maelekezo juu ya sera ya China ya kupambana na COVID au masuala mengine ya ndani, msemaji wa ubalozi wa China amesema kabla ya balozi Zhang kuitwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Vyombo vya habari mashuhuri vya hapa Marekani pamoja na Ulaya vilivyowahi kushirikiana na mwanzilishi wa WikiLeaks Julian Assange Jumatatu vimeomba Marekani kuondoa mashtaka dhidi yake vikidai kuwa ni hujuma ya uhuru wa habari. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba magazeti ya The Guardian, The New York Times, Le Monde na El Pais katika barua ya pamoja wamesema kwamba mashtaka dhidi ya Assange yanahujumu marekebisho ya kwanza ya katiba ya Marekani pamoja na uhuru wa habari. Assange ameshikiliwa kwenye jela huko London anahitajika hapa Marekani ili kujibu mashtaka 18 dhidi yake yakiwemo ya ujasusi pamoja na kutoa taarifa muhimu za kijeshi pamoja na za kidiplomasia za Marekani. Jumatatu ilikuwa miaka 12 tangu vyombo hivyo vya habari vilivyochapisha nakala 1250 za siri zilizotolewa na Assange. Iwapo ataletwa Marekani, basi jamaa huyo ambaye ni Marekani huenda akapewa kifungo cha miaka hadi 175 jela kutokana na hatia hizo. Jenerali kwenye jeshi la Iran amethibitisha kwamba zaidi ya watu 300 wamekufa wakati wa maandamano ya kitaifa yaliyokumba taifa hilo, ikiwa mara ya kwanza kwa taarifa rasmi kutolewa ndani ya kipindi cha miezi miwili tangu yalipoanza. Idadi hiyo ni ndogo ikilinganishwa na ile iliyotolewa na kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Activists la Iran lenye makao yake hapa Marekani na ambalo limekuwa likifuatilia maandamano hayo kwa karibu zaidi tangu yalipozuka Septemba 16 baada ya mwanamke mmoja kufa akiwa mikononi mwa polisi kufuatia kukamatwa kwa tuhuma za kukiuka maadili ya mavazi. Kundi hilo linadai kwamba wanamanaji 450 wamepoteza maisha pamoja na maafisa 60 wa usalama, huku zaidi ya watu 1018 wakizuiliwa tangu maandamano hayo yalipoanza. Na serikali ya Korea Kusini mapema leo imeamuru maelfu ya madereva wa malori waliopo kwenye mgomo wa kitaifa warejee kazini, ikisema kwamba mgomo huo wa kudai malipo bora unaathiri uchumi ambao tayari unayumbayumba. Amri hiyo ya Rais Yoon Suk Yeol imeidhinishwa na bunge wakati ikiwalenga madereva wa malori yanayobeba simenti miongoni mwa wengine. Shughuli za ujenzi kwenye maeneo mengi nchini zimesitishwa kutokana na uhaba wa simenti pamoja na vyuma kutokana na mgomo huo. Yola amesema kwamba mgomo huo unatishia sio tu uchumi wa taifa bali pia maisha ya watu ya kila siku. Ameongeza kusema kwamba hakuna sababu kamwe ya kushika mateka uchumi wa taifa pamoja na maisha ya watu kupitia malalamiko ya kundi moja. Maelfu ya madereva wa malori ya mizigo walianza mgomo wa kitaifa Alhamisi wiki iliyopita, ukiwa wa pili kote nchini humo tangu Juni, wakiitisha marekebisho ya kudumu kwenye malipo kuwa mfumo uliopo kwa sasa unamalizika mwishoni mwa mwaka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Kenya, ambapo kamati ya bunge la nchi hiyo inayosikiliza maombi ya kutaka kuondoa makamishina wanne wa IEBC waliopinga ushindi wa Rais William Ruto imelazimika kuahirisha vikao vyake mapema na ili kuandika mapendekezo yake baada ya wanne hao kukosa kufika mbele ya kamati hiyo kujitetea pamoja na kuwasilisha majibu ya madai dhidi yao. Malalamishi manne yamewasilishwa katika bunge la Kenya ya kutaka kuwaondoa wanne hao kutokana na kile walalamishi wanachokiita kuwa ni kuonyesha utovu wa nidhamu, utepetevu kazini, ukosefu wa uadilifu katika afisi ya umma na kujihusisha na mkakati unaomithilishwa na mapinduzi ya katiba ya Kenya na kuvunja imani ya raia wa Kenya na wapiga kura. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
A loss of time on the part of Juliana Cherera to respond possibly immediately.
Cherera pamoja na makamishina wa tume hiyo Francis Wanderi na Justus Nyang'aya Jumanne wamejiunga na makamishina wa tume hiyo Irene Masit kususia kufika mbele ya kamati ya bunge ya sheria inayosikiliza maombi manne ya kutaka kubanduliwa kwao kwa madai ya kuonesha utovu wa nidhamu, utepetevu kazini, ukosefu wa uadilifu katika afisi ya umma na kujihusisha na mkakati unaomithilishwa na mapinduzi ya katiba ya Kenya na kuvunja imani ya raia wa Kenya wapiga kura walipopinga ushindi wa Rais William Ruto katika uchaguzi wa Agosti 9.
No reason is advanced why midnight oil was not banned last night.
Hatua hiyo imeilazimisha kamati hiyo kuahirisha vikao vyake mapema ili kuandika mapendekezo yake kwenye ripoti itakayowasilishwa kwenye bunge. Wanne hao kando na kukosa kufika mbele ya kamati hiyo kujitetea pamoja na kuwasilisha majibu ya madai dhidi yao kupitia mawakili wao, wamedai kuwa kamati hiyo ya bunge inayotakiwa ndani ya kipindi cha siku 14 kusikiliza hoja nne zilizowasilishwa kutaka kuwatimua maafisa hao wa IBC kuendesha kesi hiyo, kutathmini kiwango cha mashtaka kwa mujibu wa vigezo vya kisheria na kuwasilisha ripoti ya kina na ushahidi kwa bunge ili kuamua iwapo hoja hizo zinakidhi kiwango cha sababu za kuondolewa kwa ofisini, haina ufaafu wa kisheria kuandaa mchakato huo, na pia hawajapata muda unaofaa kujitetea dhidi ya madai yaliyolimbikizwa dhidi yao. Cherera kwa siku ya pili mfululizo baada ya kushindwa kufika Jumatatu, kupitia wakili wake ameeleza kuwa anahitaji muda zaidi wa kujitayarisha kujibu madai dhidi yake, ombi ambalo kamati hiyo imelipinga. Aidha ametaka kamati hiyo kumuita Rais Ruto mbele yake baada ya kuwashutumu makamishina hao kwenye mtandao wa Twitter, ombi ambalo pia kamati hiyo imeligairi. Masita amepuuza vikao vya kamati hiyo akidai kuwa kamati hiyo haina mamlaka kusikiliza malalamishi dhidi yake. Wanderi ameeleza kuwa hajapokea stakabadhi alizotaka, zikiwemo kumbukumbu za mikutano ya makamishina wa IBC na vilevile kanda za picha za CCTV kutoka Bomas zinazoonyesha madai ya kushiriki mkutano na wawakilishi wa kamati ndogo ya baraza la usalama kutoka kwa waliomshtaki. Nyang'aya pia amelalamika kutopokea nyaraka na taarifa alizotaka kumwezesha kushiriki kikamilifu kwenye mchakato huo. Je, kujiondoa na kususia kufika mbele ya kamati hiyo kwa makamishina hao kuna athari gani kwa mchakato mzima, hasa wakati ambapo wabunge wa upinzani vilevile wamesusia vikao vya kamati hiyo? Javas Bigambo, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Kwa kujiondoa kwao, kamati hiyo iko na mandate kwa sababu ya idadi ya wale wabunge ambao wako katika kamati hiyo kupitia standing orders.
Haya yanajiri wakati muhula wa kuhudumu wa mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati na makamishina wengine wawili Abdi Yakubu Gulie na Boya Mulu unakamilika katika muda wa miezi miwili, lakini wanaopinga mchakato huu wanadai kuwa kuna njama ya kutaka kuwapo na tume mpya ya uchaguzi na vilevile zuio la kumpokeza mwenyekiti wa tume hiyo Juliana Cherera ambaye ndiye naibu mwenyekiti wa tume hiyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na sasa tuelekee huko Tanzania. Maeneo mengi ya Tanzania yaliathiriwa na ukame uliopitiliza ambao uliharibu mazao ya chakula na kuathiri mifugo. Ripoti zaeleza katika baadhi ya maeneo, baadhi ya vijana walizikimbia familia zao kutokana na hali hiyo ya ukame. Mwenzetu Mkamiri Kibayasi amezungumza na Dr. Rugemeleza Nshala ambaye anafuatilia masuala ya ukame, akithibitisha hali hiyo ya ukame, akieleza kuwa hali hiyo imesababishwa na uhaba wa mvua na mabadiliko ya hali ya hewa.
Kwa hiyo maeneo haya ambayo yako katika kanda za tropiki au kanda za ikweta imesababisha matatizo makubwa sana, kwamba hata hiyo theluji ambayo ilikuwa katika mlima Kilimanjaro imeyuka na baadaye inatishia kwamba viwango watu wa makazi ya maeneo hayo watakosa maji. Kwa hiyo utakuwa na athari kubwa sana ukanda wa kati wa Tanzania, na sehemu mbalimbali za nchi ya Tanzania zimekuwa mbaya, ambayo mwisho wa siku itasababisha kuwepo na hali ya jangwa, sehemu mbalimbali za kiuka kuwa jangwa, kilimo kitaporomoka. Kwa hiyo tumekuwa na shida kubwa. Kwa hiyo kitu cha kufanya ni kuwa na jitihada za makusudi za kuweza kuwa na ulinda maeneo ya misitu, kuhakikisha kwamba wananchi wanapanda miti, kuwa na uwezo kuwa na mikakati ya kuweza kupata maji kutoka vyanzo vya kuaminika.
Dr. Nshala, unapozungumzia kwamba suala la ukataji miti pia ni moja ya chanzo kinachosababisha ukame, hali kadhalika suala hili la kukosekana kwa mvua pia ni moja wapo ya suala linalosababisha ukame. Nini hapa ambacho kinaweza kufanyika ili kuweza kuhakikisha kwamba mwananchi mkulima wa kawaida anajiandaa kwa hali hii pale inapofika?
Ni kweli kwamba kama nilivyosema hapo mara ya kwanza ni kwamba inabidi tuhakikisha kwamba tunapunguza matumizi ya kuni au mkaa, kwamba basi mwananchi wa kawaida asaidiwe vile vile kwamba anakuwa hata na miti yake mwenyewe kwa shamba ya miti ya watu binafsi ambayo yanawadi wanaweza kuyatumia, vile mashamba ya miti ya serikali au misitu ambayo msitu ya asili iliyopo iweze kutunzwa, kuwe na sheria madhubuti za kuweza kupambana na uharibifu wa miti na vyanzo vya maji, kuwasaidia wananchi kuweza kutumia nishati safi. Wakiwa na nishati safi itaweza kusaidia kwamba watu waweze kupunguza matumizi hayo ya kuni na mkaa, lakini kuwe na mikakati ya makusudi ya vile vile kutumia nishati rafiki, kwamba kutumia kama gesi kwamba inaweza kuwa ni nzuri, au kuwe na matumizi ya majiko banifu, hata majiko ya umeme wa jua, kwamba hata tungeweza kusaidia wananchi kwa sehemu kubwa, hata katika nyumba zetu kuweza kutumia umeme wa jua. Kwa hiyo hizi wanaita solar panels zilizokuwa katika kila nyumba katika nchi yetu hapa Tanzania, ambako jua linapatikana kwa wingi.
Ni Dr. Lugemeleza Nshala akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Dar es Salaam. Na sasa tuungane na mwanamichezo wetu Idi Ligongo akituletea ripoti kuhusu michuano ya Kombe la Dunia inayoendelea huko Qatar.
Marekani hapa na kule Iran wanasubiri kwa hamu mtanange huu ambao nao utamua hatma ya mataifa hayo kusonga mbele katika michuano ya Kombe la Dunia. Marekani inahitaji ushindi wa kufikisha pointi 5, huku Iran yenyewe itataka kulazimisha sare ama suluhu na kutimiza pointi 4. Uingereza ina mtaji wa pointi 4 huku Wales ikiwa na 1, na itakuwa ni kibarua kigumu kwa Wales zaidi ili kuifunga Uingereza na kusonga mbele. Kutokana na mazingira hayo yanafanya mchezo wa Iran na Marekani kuwa na mvuto zaidi kisoka na vile vile masuala ya nje ya uwanja katika nyanja za kidiplomasia. Musa Mwakisu, unauona mchezo huu ni zaidi ya soka?
Yeah, kwanza ni mchezo ambao unaanzia nje ya uwanja. Masuala ya kidiplomasia baina ya Marekani na Irani ni moja kati ya chachu ya kupelekea mchezo huu kuwa mgumu, kwa sababu timu zote mbili zitataka kuonyesha wenzake kwamba sisi ni bora kuliko wewe, ingawa tuna msuguano wa masuala ya kidiplomasia. Lakini ukitazama kama timu ya Marekani imesheheni vijana wadogo sana ambao wana uchu wa kupata mafanikio, lakini Irani ina mchanganyiko ya vijana wadogo na vijana ambao na wengine kidogo wakongwe. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu sana kutokana na pande zote mbili kutaka kuonyeshana ubora katika uwanja. Kwa hiyo mimi nataraji itakuwa ni mechi ngumu sana nje ya uwanja na ndani ya uwanja.
Tukiachana na hilo, licha ya teknolojia mbalimbali kutumika katika kombe hili la dunia ili kupata uamuzi sahihi, kampuni ya Adidas ambayo ndiyo mtengenezaji wa mpira wa Kombe la Dunia imeweka bayana kwamba teknolojia iliyowekwa ndani ya mpira imethibitisha pia kwamba Cristiano Ronaldo hakufunga katika mchezo wa jana dhidi ya Uruguay. Mjadala umekuwa mkubwa kwa mashabiki wa soka duniani, hasa wale wa Ronaldo wakiona anapaswa kupewa goli hilo ambalo limefungwa na Bruno Fernandes. Mara tu baada ya goli hilo kufungwa, iliaminika ni Ronaldo ndiye aliyehusika, lakini haikichukua muda mrefu goli lilibadilishwa na kuwa la Fernandes. Hata baada ya maamuzi hayo, bado ubishani uliendelea na kuifanya kampuni ya Adidas kutatua huo mzizi wa fitna na kufichua kuwa sensa zilizowekwa kwenye mpira zimetoa taarifa kwamba mpira huo baada ya kupigwa na Fernandez au kuguswa na yoyote. Kwa mpango huo unamfanya Cristiano Ronaldo kuendelea kuwa na goli moja tu. Lakini hali hii Musa Mwakisu anaizungumziaje?
Ni vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea, hata chama cha soka cha nchini Ureno kimesema kwamba kitapeleka ushahidi wake FIFA kuonyesha kwamba lile bao ni la Cristiano Ronaldo. Lakini ili sakata la Ronaldo, Adidas umeshalimaliza, ingawa chama cha soka cha nchini Ureno kinaonekana kama vile bado kinaona kwamba lile bao ni la Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo mjadala umekuwa ni mrefu, lakini mimi binafsi naona ni bao la Bruno Fernandes.
Ni hayo tu kutoka Qatar 2022. Mimi ni Idi Ligongo.
Ungana nasi katika tukio kubwa zaidi la michezo la mwaka huu, Kombe la Dunia nchini Qatar. Jiunge na Sauti ya Amerika kusherehekea mchezo mkubwa zaidi barani Afrika. Habari za kina, uchambuzi wa kabla na baada ya mechi, nyota waliochipukia, timu zitakazoshangaza, makocha, wachezaji, na bila kusahau mashabiki kutoka pembe nne za bara la Afrika na kutoka mji wa Doha. Tutakuwapo wakati wote wa mashindano hayo. Usikose raha na timu ya VOA Africa ndani ya Doha. Wacha tuone uchai wa mpira wa miguu kwa pamoja.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya kuangazia jinsi serikali, mashirika ya kijamii na watu binafsi kwa miaka mingi wamewekeza katika juhudi za kukabiliana na changamoto wanazopitia wasichana na wanawake katika jamii katika kupata hedhi salama, lakini bado kuna matatizo kadhaa yanayoendelea kuwakabili. Asilimia kubwa ya wanawake wanahitaji vitambaa vya hedhi vya kutumia ili kumhakikishia mwanamke usafi wa mwili wake. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kufanya hedhi kwa jambo la kawaida maisha ifikapo mwaka 2030. Hata hivyo, mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi anaripoti kuwa bado kuna elimu finyu juu ya hedhi salama katika taifa hilo.
Mtoto wetu ana struggle lakini hawezi. Kama tuko wasichana wengi lakini tukipewa page moja na jaribu freedom yake ndio atusaidie, lakini inabidi tushukue manguo, tukate manguo zetu na tungevaa ndo tujifunge, ndo hiyo damu isitoke mpaka chini.
Mimi ningependa mnisaidie juu niko class 8 tunafaa nifanyie KCP pia napitia hizo challenge. Nikifukuzwa nikienda home napata mamangu ana school fees, nikifukuzwa kuna kitu naweza shika.
Ni sauti ya wasichana wenye umri wa miaka 14 wakiwa katika shule ya msingi hapa jijini Nairobi. Na licha ya changamoto zinazowakumba wanawake na wasichana kuwa wazi bayana, swala la hedhi salama limekuwa likiendelea kufumbiwa macho. Doti Imani, mkazi wa Nairobi, anaeleza sio rahisi kujipata katika hali hiyo ambayo humdunisha mtu na pia hadhi yake.
Nakumbuka kuna wakati ambapo mwalimu aliniuliza, kwani wewe unanyesha kila siku, yani uko kwenye hedhi kila mara? Manake kila mara akikuja kwa darasa, sijui kama ilikuwa bahati mbaya ajili, akikuja alikuwa anapata nimechafua nguo yangu, na akaichukua, hata alikuwa ananiita msichana wa kuchafua nguo, msichana mchafu, kila mara anatuonyesha damu yake, na yeye hakujua kuwa si kupenda kwangu.
Kulingana na Pastor Eric Simba, mwanzilishi wa shirika la Christian Best Camps, hedhi isiyo salama husababishwa na ukosefu wa elimu, unyanyapaa dhidi ya wasichana wanaojipata katika hali ngumu, upatikanaji mdogo wa bidhaa kama vile sodo zinazomwezesha mwanamke kupata hedhi salama, na vilevile ukosefu wa miundo mbinu ya usafi katika jamii. Hali hiyo imechangia mamilioni ya wanawake na wasichana kutofikia malengo yao, huku baadhi yao afya zao zikidhoofika.
Na hili linatokana na jambo la kuwa serikali haijahakikisha kuwa kuna zile ambazo tunaziita sanitary towels ambayo wanawake wanatumia, serikali haijatilia maanani kuhakikisha kuwa tuko nazo za kutosha. Shirika ambazo sio za kiserikali pia ni wachache sana ambao wametia fedha ama wamezingatia ili swala kuhakikisha kuwa wasichana na wanawake wanapitia hedhi bila shida.
Na hii ikiwa ni wiki ya kuvunja ukimya kuhusu madhila yote yanayozunguka kipindi cha hedhi katika maisha ya wanawake na wasichana, pamoja na kuongeza ufahamu wa kubadilisha mitazamo mibaya ya kijamii kuhusu swala zima la hedhi. Doti anaongoza kundi la wanawake wanaojaribu kuwasaidia wasichana kuwa na siku za hedhi salama ili kukabili magonjwa yanayotokana na ukosefu wa hedhi safi.
Na kulingana na kile ambacho nilipitia, ndo maana nilisema nitasimama na wasichana na nitawasapoti ikifika kwenye historia kwenye maneno ya hedhi. Mi huongea na marafiki zangu, natafuta hizi sodo na nagawia wasichana. Na inaniuma sana na wewe inanitatiza roho yangu sana nikiona zile miaka za nyuma penye nimetoka mpaka saa hizi, zile machangamoto nilikuwa napitia wakati niko kwenye edhi, wasichana bado wanazipitia. Na hata saa hizi naona kuna wasichana wengine ambao wanafanya ngono ili wapate sodo, yenye mimi kwangu si kitu mzuri na inanifurahishi.
Kila mwanamke na msichana anahitaji kuwezeshwa kusimamia hedhi salama kwa ujasiri na bila aibu miongoni mwa jamii, kama anavyosema Pastor Eric Simba.
Kwa hivyo sisi kama shirika la kijamii, kile ambacho tumekuwa tukifanya ni kuwa tunahakikisha kuwa kila msichana ambaye anakuja pale kwenye shirika letu anapata zile sanitary towels. Sisi tumeamua kuwa tutapigana na umaskini na aibu ambao inaletwa na siku za hedhi. Na kwa hivyo sisi ndio shirika la kwanza katika mtaa wa mabanda wa Kibira na Langata ambao tumefungua mlango wetu kwa kila mwanamke, kila msichana anaweza ingia pale na anapatiwa sanitary towels. Hatukuulize maswali, hatutaki kujua kama una pesa ama wewe ni tajiri. Sisi lengo letu ni kupigana na ile umaskini ambao inatokana na mwanamke kukosa sanitary towels ambayo inaleta aibu ikifika siku za hedhi.
Ni matarajio wengi kuwa ifikapo mwaka 2030 hakuna mwanamke au msichana atakayeachwa nyuma kukabili msongo wa mawazo unaotokana na hedhi, kuhakikisha kuna kuwa na ulimwengu ambao hakuna unyanyapaa wala umaskini katika swala zima la hedhi. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Shukrani Huba Abdi kwa ripoti yako hiyo. Na sasa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo Jumanne ametangaza msaada kwa Ukraine ili kukarabati mifumo ya umeme iliyoharibiwa na mashambulizi ya Russia. Tangazo hilo limetolewa pembeni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa wanachama wa NATO nchini Romania. Afisa wa ngazi ya juu wa Qatar aliyehusika kwenye maandalizi ya michuano ya kombe la dunia inayoendelea nchini humo kwa mara ya kwanza amefichua kwamba huenda kati ya wafanyakazi 400 na 500 walikufa wakati wa maandalizi hayo, ikiwa idadi kubwa zaidi iliyowahi kutangazwa. Vyuo vikuu vya China vimeanza kuwarejesha nyumbani wanafunzi wakati chama cha kikomunisti kikiendelea kuimarisha kanuni za kuzuia kuenea kwa virusi vya COVID, ikiwa kama hatua ya kudhibiti maandamano yanaendelea ya kupinga kanuni hizo, huku kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu waandamanaji wakitaka kujiuzulu kwa Rais Xi Jinping. Vyombo vya habari mashuhuri hapa Marekani pamoja na Ulaya vilivyowahi kushirikiana na mwanzilishi wa WikiLeaks Julian Assange Jumatatu vimeomba Marekani kuondoa mashtaka dhidi yake vikidai kuwa ni hujuma ya uhuru wa habari. Shirika la habari la Reuters limesema kwamba magazeti ya The Guardian, The New York Times na Le Monde na El Pais katika barua ya pamoja wamesema kwamba mashtaka dhidi ya Assange yanahujumu marekebisho ya kwanza ya katiba ya Marekani pamoja na uhuru wa habari. Jenerali kwenye jeshi la Iran amethibitisha kwamba zaidi ya watu 300 wamekufa wakati wa maandamano ya kitaifa yaliyokumba taifa hilo, ikiwa mara ya kwanza kwa taarifa rasmi kutolewa ndani ya kipindi cha miezi miwili tangu yalipoanza. Idadi hiyo ni ndogo ikilinganishwa na ile iliyotolewa na kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Activists in Iran lenye makao yake hapa Marekani na ambalo limekuwa likifuatilia maandamano hayo kwa karibu zaidi takaribu miezi miwili sasa.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaagia tukiwatakia usiku mwema, tukiipongeza pia timu ya Senegal ambaye imeweza kushinda timu ya Ecuador 2-1 na kuendelea katika 16 bora.